В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Польські експерти не вірять в успіх саміту «Україна-Євросоюз».
Я ще обавим, що той кризис, який зараз маємо в релаціях українсько-унійних, що ще може...
Я побоююся, що криза, яка виникла у стосунках України з ЄС, лише поглиблюватиметься. Шанси на її вирішення незначні.
Євросоюз закликає Росію провести нові вибори.
Європейський парламент не закликає скасовувати результати, а лише закликає провести нові вибори.
The cancellation of the results, but calls for new and fair elections.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Вдова журналіста Георгія Гонгадзе буде оскаржувати рішення Київського суду, який не бачить підстав для кримінальної справи проти колишнього президента України Леоніда Кучми. Про це Мирослава Гонгадзе сказала в інтерв'ю «Радіо Свобода» по телефону із Вашингтона.
Рішення Бучарського суду про закриття справи проти Кучми не знімає підозри щодо його причетності до замовлення вбивства Георгія. Справа не розглядалась по суті, процес став прикладом повного ігнорування закону з боку суду. Кількість процесуальних порушень, здійснених судом, перевищила усі допустимі норми. І цим рішенням суд забив, як на мене, ще один цвях у труну українського правосуддя.
Сказала Мирослава Гонгадзе. Сьогодні Печерський районний суд Києва визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Леоніда Кучми. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи сьогодні перед солдатами на території найбільшої американської військової бази Форт Брег у Північній Кароліні, привітав їх з символічним кінцем майже 9 років війни. Обама сказав, що хоче наголосити на історичному моменті в житті Сполучених Штатів і американських військових.
Як ваш головнокомандувач, від імені вдячної нації, я пишаюся тим, що нарешті можу сказати ці слова, і я знаю, ваші сім'ї погодяться. Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо додому, ласкаво просимо додому.
Welcome home!
За словами президента Обами, військові сили США залишають Ірак з високо піднятими головами. Обама подякував усім солдатам і ветеранам за службу, а також згадав тим, хто загинув під час 9-річної війни. Їх було 4500 американських солдатів, які загинули за ці роки. Нижня палата чеського парламенту схвалила сьогодні конституційну поправку, яка дозволить виборцям безпосередньо обирати президента країни. За введення прямих виборів президента проголосували 159 депутатів зі 192 присутніх у залі. Для ухвалення змін до закону про вибори президента необхідно було 120 голосів. Досі президента Чехії обирали після парламентських виборів на засіданні обидвох палат парламенту. Конституційну поправку ще повинен схвалити Сенат. Американський новинний часопис Time, який наприкінці кожного року визначає людину року, цьогоріч визначив збірний образ протестувальника, оскільки в році, що минає, саме протестувальник, незадоволена владою людина, зробила, на думку журналу, найбільший вплив на розвиток світу. В зв'язку з цим видання особливо підкреслює роль Мохамеда Буазізі, раніше нікому невідомого торговця овочами з невеликого міста в Тунісі, з самоспалення якого почалися заворушення в цій країні, і відтак арабська весна. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Завершується головування Польщі у Раді Європейського Союзу. Один з пріоритетів цього головування – це наближення України до Євросоюзу, а зокрема укладення угоди про асоціацію ЄС з Україною. Якою мірою Польщі вдалося реалізувати цей пріоритет? Чого у Варшаві очікують від саміту Україна-ЄС, який наступного тижня має відбутися в Києві? Радіо «Свобода» звернулася з такими запитаннями до експертів з провідних польських державних аналітичних центрів. З ними спілкувався Юрій Савицький.
Київський саміт Україна-ЄС буде безрезультатним. У цьому переконаний аналітик Центру східних досліджень Войчех Конончук. За його словами, ще кілька тижнів тому у Польщі сподівалися, що саміт відкриє дорогу до підписання угоди про асоціацію, а тим самим розпочнеться реальний процес зближення України з ЄС. Але тепер, наголошує Конончук, впливові політики ЄС дуже розчаровані Віктором Януковичем. Український президент, каже аналітик, лідерам багатьох країн ЄС обіцяв вирішити проблему Юлії Тимошенко, проте не дотримав своїх обіцянок. За спостереженнями Конончука, сьогодні в ЄС рівень довіри до президента Януковича нульовий. Доти, доки Тимошенко перебуватиме у в'язниці, каже Конончук, Євросоюз не погодиться на підписання та ратифікацію угоди про асоціацію з Україною.
Так, значи, я ще обавим, що той кризис, який вже зараз маємо в релаціях українсько-унійних, вже ще може...
Я побоююся, що криза, яка виникла у стосунках України з ЄС, лише поглиблюватиметься. Шанси на її вирішення незначні. Тим більше, що, судячи з усього, для української влади головний пріоритет – перемога на парламентських виборах у жовтні наступного року. Тож українська влада всі свої зусилля спрямовує на те, щоб партія регіонів здобула таку перемогу навіть ціною поглиблення кризи в стосунках з Європейським Союзом.
Це не поглиблення кризису в раціях з Унією Європейською.
Конончук вважає, що процес підписання і ратифікації угоди про асоціацію ЄС з Україною може бути заблокований навіть на кілька років. Про малу ймовірність того, що угода про асоціацію з ЄС буде підписана на київському саміті, говорить інший польський експерт – Ігор Любашенко. Аналітик з Польського інституту міжнародних справ каже, що Польща та ЄС опинилися в двозначній ситуації. З одного боку, вони зацікавлені в підписанні угоди з Україною, адже угода спричинить взаємне відкриття ринків і покращить інвестиційний клімат в Україні. Та водночас ЄС хоче демократизації України. На даний момент, каже Любашенко, у зв'язку з внутрішніми політичними подіями в Україні, ці два пріоритети ЄС важко погодити. Утім, угоду про асоціацію треба підписати. Така угода, каже експерт, дасть Євросоюзові можливість активно впливати на ситуацію в Україні.
Відкидаючи підписання умови, Європейський Союз ризикує відкинути Україну власне від такої європейської перспективи і таким чином перевести її в категорію держав незацікавлених покращенням, поглибленням партнерства. Таких держав, як Білорусь, Азербайджан чи Арменія.
Любашенко говорить про ще одну важливу причину, задля якої необхідно підписати угоду про асоціацію. Щойно після підписання, наголошує аналітик, буде опубліковано текст цієї угоди. Оприлюднення тексту, каже він, дасть можливість змістовно дискутувати про майбутні відносини між ЄС та Україною. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейський парламент закликає Росію провести нові вибори до Державної Думи, а також розслідувати всі повідомлення про фальсифікацію виборів до російського парламенту, що пройшли 4 грудня. У резолюції, яку було ухвалено в середу, європейські парламентарі також привітали російські протести як вияв волі народу. У Росії резолюцію вважають втручанням у внутрішні справи, розповідає Марія Щур.
У резолюції, яку ухвалив Європейський парламент, йдеться про те, що проведення виборів у Росії засвідчило, що ця країна не дотримується стандартів виборів, визначених Організацією з безпеки і співпраці в Європі. Європейські парламентарі також висловили глибоке занепокоєння повідомленнями про фальсифікації та попередніми висновками спостерігачів щодо процедурних порушень. Також вони висловили занепокоєння щодо заангажованості засобів масової інформації, переслідування незалежних спостерігачів та відсутності розмежування між партією і державою. В резолюції також йдеться про відмову у реєстрації кільком опозиційним партіям, про порушення свободи зібрань, недотримання політичної конкуренції та плюралізму. Парламент закликав провести нові вибори після реєстрації усіх опозиційних партій. Разом з тим, як пояснив речник Європейського парламенту Іштван Пегер, парламентарі вирішили не закликати російську владу скасувати результати цих виборів.
There was only one amendment.
Була лише одна зміна щодо того, що потрібно провести нові чесні вибори та скасувати нинішні результати. Але останню частину про скасування вирішили не ухвалювати. Тож Європейський парламент не закликає скасовувати результати, а лише закликає провести нові вибори. Європейські парламентарі також висловили підтримку росіянам, які вийшли на демонстрації на захист свого голосу. Вони засудили придушення цих протестів і закликали покарати винних у цьому придушенні. У Росії на резолюцію Європейського парламенту відреагували украй різко. Представник російського міністерства закордонних справ Олексій Лукашевич назвав резолюцію Європейського парламенту грубим втручанням у внутрішній законодавчий процес і не виключив, що з боку Росії будуть кроки у відповідь. Посол Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов пов'язує ухвалення резолюції із початком саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня. Але, на його думку, резолюція не вплине на позицію керівників ЄС, бо вона, за його словами, є порожньою і не обов'язковою до виконання. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Латвійці вагаються, де тримати гроші – у банку чи в банці.
Перед крахом банка «Балтія» нас заспокоювали, що все буде нормально. Нещодавно перед крахом «Латвія» з «Крайбанка» нас також запевняли, що все нормалізується. Мабуть, їм слід шукати інші слова, щоб заспокоїти людей.
У Харкові відкрили готель, де мешкатиме так звана сім'я УЄФА.
Над інтер'єром готелю працювали англійська та українська команди дизайнерів. Головний кухар зі Швеції, а головним менеджером став фахівець з Німеччини.
А на Закарпатті відкрили найбільший у Європі реабілітаційний центр для бурих ведмедів.
Ми збираємося допомагати годувати цих ведмедів. Всі витрати, які потрібні на транспортування ведмедів, будуть покриті нами. Все медичне забезпечення теж буде покрито за наш рахунок.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні видання пишуть про продовження економічних труднощів та боргову кризу у Європі. Так, Міжнародний валютний фонд знову погіршив фінансовий прогноз для Греції. А у Варшаві виступають проти участі Польщі в останніх планах порятунку економіки Єврозони. Також у пресі аналізують ситуацію, що склалася в Європі перед самітом Україна-ЄС. Європейське видання оглядала Марічка Навока.
Міжнародний валютний фонд скоротив свої прогнози фінансового зростання для Греції, повідомляє The Guardian. МВФ попереджає про можливий дефолт, а також наголошує, ситуація в Греції далі погіршується. Це робить запровадження ще більш жорстких заходів економії в країні неминучими, стверджує газета, посилаючись на неназвані джерела в грецькому уряді. Wall Street Journal у своєму європейському виданні так описує польські акції проти нових обмежень державних бюджетів задля порятунку ЄС. Тисячі поляків-демонстрантів пройшли головними вулицями Варшави, вимагаючи від уряду не брати участь в нових заходах економії в Європі. Протест, організований найбільшою опозиційною партією Польщі «Право і справедливість», показує ставлення великої частини поляків до посилення бюджетної дисципліни та фінансової підтримки країн-боржників, вважає видання. Зокрема, лідер партії Ярослав Качинський порівняв такі заходи із рабським підпорядкуванням Польщі Радянському Союзу. Напруга перед самітом Україна-ЄС зростає. Таку назву має стаття в брюссельському виданні «Юрактів». Її автор впевнений, нинішня ситуація сигналізує про збільшення розриву між Києвом та Європейським Союзом у зв'язку зі справою Тимошенко. Як повідомили юроактів європейські дипломати, саміт навряд чи матиме виразні результати. Незважаючи на проблеми між українським керівництвом та очільниками Європейського Союзу, 60% українців підтримують інтеграцію країни в ЄС. Наводять у статті результати опитування Центра Разумкова. У цих умовах, зауважує видання, Україна повинна зробити рішучі кроки у напрямку ЄС, перш ніж Росія спробує остаточно затягти країну в Євразійський Союз. Європейські дипломати не дадуть угоді про асоціацію зеленого світла, поки Янукович не випустить Тимошенко з в'язниці. Про це в статті «ЄС Україна. Загниваюче кохання» пише видання EU Observer. Однак, незважаючи на це, Янукович із кам'яним і непроникним обличчям продовжує тримати ключі від тюремної камери екс-прем'єра у своїх руках. Сумно, але факт, Янукович виграє більше, тримаючи Тимошенко за ґратами, ніж інтегруючи Україну в Європу. Адже його головним пріоритетом є багатство і влада, а не покращення відносин із Заходом. Вважає автор статті. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Мешканці Латвії після нещодавнього краху Латвія Скрайбанка втрачають довіру до фінансово-кредитних установ. Чутка про можливе банкрутство одного з найбільших банків Светбанк стала приводом для паніки серед його клієнтів. Вкладники у масовому порядку почали знімати кошти у банкоматах. Лише за два дні латвійці вивели готівку і понад 70 мільйонів доларів США. Представники латвійської влади зазначають, що ажіотаж навколо Светбанк був акцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні. Тему продовжує Людмила Пилип.
Ілза Данілєвська тримала кошти і одержувала пенсію в Латвія Скрайбанка. Після його банкрутства перевела кошти до одного з більших латвійських банків – Светбанк, дочірню структуру одноіменного шведського банку. Наразі інформація про можливий крах Светбанк здалася їй правдивою.
Перед крахом банка Балтія у 1995 році нас заспокоювали, що все буде нормально. Нещодавно перед крахом Латвія Скрайбанка нас також запевняли, що все нормалізується. Якщо і зараз так буде, то сценарій спостерігається той самий. Мабуть, їм слід шукати інші слова, щоб заспокоїти людей.
Каже Ілза Данілєвська. Незважаючи на запевнення керівників Светбанк, а також представників наглядових структур Латвії та Швеції, що підстав для турботи немає, минулі вихідні по всій Латвії біля банкоматів стояли черги незадоволених вкладників, а інтернет-банки не справлялися з операціями по переведенню коштів та сплатою рахунків. Чутки про проблеми шведського Светбанк та нестабільність його латвійської філії розповсюджували через соціальні мережі інтернету та смс-повідомлення з мобільного телефону. Зараз ситуація навколо Светбанк нормалізувалася. Всі, хто бажав, змогли отримати свої кошти без перешкод. Водночас фахівці досліджують причини виникнення чуток. Прем'єр-міністр Латвії Валдис Домбровський зазначив, що це була цілеспрямована акція з метою дестабілізувати ситуацію в країні.
Інформація Комісії ринку фінансів та капіталу Латвії свідчить, що немає жодної підстави для цих чуток і ситуація у Светбанк стабільна. Ми вислухали інформацію від Міністерства внутрішніх справ, яка свідчить, що чутки розповсюджувалися свідомо з метою дестабілізувати ситуацію в Латвії.
Зазначив журналістам після засідання уряду Валдис Домбровскіс. Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу з приводу розповсюдження недостовірної інформації про стан фінансової системи Латвії. За словами заступника начальника поліції безпеки Інта Улманіса, за однією з версій, джерело чуток, які викликали ажіотаж навколо Светбанк, знаходиться за кордоном. Натомість глава правління латвійського Светбанк Маріс Манчинський вважає, що одна з причин паніки полягає в тому, що латвійці ще погано обізнані з питаннями банківського сектору, і це є наслідком радянського минулого. На думку доктора економіки Ольги Паук, одна з версій виникнення чуток – це конкурентна боротьба. Водночас вона не відхиляє можливості того, що окремі структури за допомогою паніки на фінансовому ринку намагаються вивести на вулиці жителів Латвії, незадоволених політичною та економічною ситуацією в країні. Наразі психіатр Аріель Резнік зауважує, що паніку серед вкладників банку спровокував наплив негативної інформації, зокрема про другу хвилю кризи, очікуваний крах євро, складну економічну ситуацію у Латвії. За його словами, люди живуть в очікуванні катастрофи. І у такій ситуації будь-яка, навіть неправдива інформація, може спричинити паніку. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до першої столиці радянської України. Першими гостями на відкритті готелю «Харків Палас» стали журналісти, високопосадовці та зірки естради. Для ВІП-громади готель запрацює з 1 лютого наступного року. Під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, згідно з підписаною з УЄФА угодою, в «Харків Палас» перебуватиме штаб-квартира Європейського футбольного союзу. Тут проживатимуть цільові групи, так звана «сім'я УЄФА». Матеріал з Харкова підготував Володимир Носков.
Інвестор будівництва готелю Олександр Ярославський сяє від щастя. Він хоч і небагатослівний, але п'ятизірковий затишний будинок розхвалює найвишуканішими дифірамбами.
Ізюмінки є, рисинки, маковки.
Тут родзинки і маковки, усе неповторне. Я уважно і педантично поставився до проекту майбутнього готелю, тому кожна зона унікальна.
Кожна по-своєму унікальна.
На відкриття готелю «Харків Пелес» очікували українського президента Віктора Януковича. Тому за вимогою спеціальної охорони журналісти ходили готельними коридорами вздовж бахіли. Утім, президент у Харкові через нельотну погоду не з'явився. За словами директора «Харків Пелес» Ольги Соколенко, готельний комплекс – це підземний рівень, паркінг на 54 місця і 13 наземних поверхів. На першому поверсі «Харків Пелес» розташовується вестибюль, торговельні і розважальні заклади, кав'ярні, лобі-бар. На другому поверсі – ресторан, багатофункціональний зал, бізнес-центр та адміністративні приміщення готелю. З третього по десятий поверхи розміщені готельні номери. Зокрема, на 10-му поверсі, де номери для представницького класу, знаходиться трикімнатний президентський люкс. На останньому поверсі – спа-салони з басейном та ресторан з дивовижною панорамою з висоти 11-го поверха на одну з найбільших площ у Європі – «Свободи». Над інтер'єром готелю працювали англійська та українська команди дизайнерів. Головний кухар 5 ресторанів – зі Швеції. А головним менеджером став фахівець з Німеччини. Як працюватиметься і відпочиватиметься членам штаб-квартири УЄФА, а також представникам цільових груп, так звані сім'ї УЄФА, приїхав побачити операційний директор УЄФА Мартін Калан та Маркіян Лубківський, директор євротурніру в Україні. За словами останнього, попри гучні відкриття п'ятизіркових готелів у містах, що приймають Євро-2012, ще бракує фешенебельних номерів.
Спочатку, коли готувалися ще дуже рибкування, і в Харкові планувалося, і буде проведено 3 матчі, це була одна ситуація. Коли з'ясувалося, що це за команди, і яка кількість болівальників з ними приїде, це вже зовсім інша ситуація. Саме тому ближчим часом будуть проведені наради в усіх 4 містах-господарях. Ці наради ініційовані віце-прем'єр-міністром Колесніковим. І під час цих нарад буде, власне, вже обговорено предметний план, як вирішувати ті чи інші питання в прив'язці до конкретного матчу.
Кілька європейських збірних уже оголосили, що проводитимуть передматчові тренування в Польщі та Чехії. Разом з тим, харківські представники готельного бізнесу не нарікають на брак заявок на бронювання номерів. Наприклад, у Харків Пелес вже заброньовано 90% п'ятизіркових номерів на час проведення чемпіонату Євро-2012.
І ще про одне відкриття. Перший, єдиний в Україні і найбільший у Європі реабілітаційний центр для бурих ведмедів відкрили у Закарпатській області. Сюди привозитимуть тварин, яких утримували в неволі у незадовільних умовах. Кошти на створення санаторію для звірів – 2,5 мільйони гривень – знайшли в Міністерстві екології України. Як тільки про проект почули за межами України, до Закарпаття відразу навідалися міжнародні благодійники, які пропонують власним коштом лікувати та годувати ведмедів. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Наталія Петерварі. Вона зараз з нами на зв'язку. Доброго вечора, Наталю.
Доброго вечора, Людмила.
Наталю, ну я думаю, що ти бачила вже на власні очі цей санаторій для ведмедів. Чи справді умови там природні для тварин?
Так, насправді я їздила вже подивитися на саме власне на відкриття цього реабілітаційного центру і, чесно кажучи, навіть не очікувала побачити, що це будуть справжня, що це буде справжній ліс, а не якісь загороджені вольєри. Насправді виглядає територія таким чином облагороджений спеціальними спеціально облагороджений ліс, територія, водойми облаштовані спеціально для ведмедів, також висадили лісники восени кущі ягід, якими люблять ласувати ведмеді, і вже навесні, влітку вони зможуть це робити. Підготували, словом, все, що тільки полюблять клишоногі. Як розказали інженери, які працюють у цьому центрі, вони навіть будували барлоги, щоправда, поки що ведмеді не хочуть до них йти, побоюються, бо не звикли, ніколи їх не бачили. Але як це робили люди для тварин? Я пропоную послухати інженера місцевого Михайла Бундзяка.
Облаштовували їх трохи моха знизу, далі листя, сіно, по сторонам дерево, щоб не засувалося ґрунт. Ну а зверху теж глину, трохи зробили так, як то в природі.
Наталю, а як збирається допомагати центру міжнародна спільнота?
Ну, як тільки почули про відкриття центру міжнародні волонтери, це, зокрема, організація захисту тварин «Чотири лапи», її центр знаходиться у Відні в Австрії, вони зразу приїхали до Закарпатської області, це було з місяць тому, уклали меморандум про співпрацю із Закарпатською обласною державною адміністрацією і, власне, розпочалася співпраця. Зараз до Закарпаття вже приїхали волонтери з Австрії, вони навчають закарпатських спеціалістів, як працювати з тваринами. Щодо того, яка ще буде надана допомога, то європейські спеціалісти кажуть, що вони мають намір зробити проєкт, ну, зокрема, міжнародним, але також допомагатимуть транспортувати тварин, годувати їх детальніше. Я пропоную послухати, що робитимуть Аміра Халіла, він є головою міжнародної організації «Чотири лапи».
Ми збираємося допомагати годувати цих ведмедів. Всі витрати, які потрібні на транспортування ведмедів, будуть покриті нами. Все медичне забезпечення теж буде покрито за наш рахунок. Тренування персоналу – це теж наш обов'язок. Ви маєте можливість пишатися своєю країною, тому що в багатьох країнах створити таке місце майже неможливо.
Наталю, а чи є вже ведмеді у цьому центрі?
Так, уже зараз у центрі є два ведмеді, одному 7 років, його звати Юра, екологи забрали його з тісної кімнатки 3 на 3 метри з бетонною підлогою, він знаходився у місцевого підприємця тут у Закарпатті, власне розважав туристів. Ведмідь практично нічого не їв і не рухався, і зараз він адаптовується до нових умов. Ще одна, ще зараз гостює ведмедиця, їй 3 роки, її забрали з цирку, де не змогли приручити, привезли аж із Харкова. Ну, попередньо центр розмістить до 30 ведмедів вже до кінця наступного року, але за потреби, кажуть закарпатські спеціалісти, що цей реабілітаційний центр можна розширити принаймні удвічі. Людмило?
Дякую, Наталю. Про відкриття на Закарпатті реабілітаційного центру для бурих ведмедів ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода Наталкою Петеровалі. І це все сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».